ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოცემების ახალი ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერია დაიწყო, რომელსაც პოსტკლასიკა ქვია და რომლის რედაქტორებიც გიგა ზედანია და სერგო რატიანი არიან. ამ სერიით სულ ცოტა ხნის წინ პირველი წიგნიც გამოვიდა, იმანუელ კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი მნიშვნელოვანი ტექსტით. ორივე ტექსტი ერთ შეკითხვად იკვრება: რა არის გამანათლებლობა? და წინასიტყვაობისა და ბოლოსიტყვაობის ავტორები გიგი თევზაძე და გიგა ზედანიაც სწორედ ამ კითხვას უტრიალებენ. ჩემი სტუმარი გიგა ზედანიაა, ამ წიგნის მთარგმნელი, რედაქტორი და ბოლოსიტყვაობის ავტორი.
სერიაში ქვია პოსტკლასიკა და პოსტკლასიკა ეს არის ერთი სიტყვა, ეს არის სათაური გაყოფილია ტიხრით თუ სლეში თუ რაღაც ქვია, ხო? და ეს გაყოფა გულისხმობს როგორც დაკავშირებას, ისე გამიჯნასაც. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას, მოკლედ რა. არამედ ნიშნავს ბევრად უფრო რთულ და უფრო დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საკუთარ საზონო წარსულთან. და ძალიან ზუსტად ჩაჯდა კანტისა და ფუკოს ორი ტექსტი ერთმანეთში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ორი ტექსტი, რომელიც ერთსა და იმავე თემაზეა და პლუს ამას მეორე ტექსტი ანუ ფუკოსი ექსპლიციტურად ჩაფიქრებულია როგორც კომენტარი პირველი ტექსტისა.
კანტმა ეს ტექსტი 1784 წელს გამოაქვეყნა, სადაც პირველივე აბზაცი დაწერა: გამანათლებლობა ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უნარობაა, საკუთარი განშა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა აქ ადამიანური ნების გარკვეული მდგომარეობაა, როდესაც ავტორიტეტის აზრი ფარავს პიროვნულ განშებს, ხოლო გამანათლებლობა კი სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განხორციელდეს. კანტს გონების საჯარო მოხმარების ცნება შემოაქვს. სწორედ იგია გამანათლებლობის საწინდარი, როდესაც კონკრეტული ადამიანი, როგორც მეცნიერი, გამოთქვამს საკუთარ აზრს და რაცთავერია გამოთქვამს საჯაროდ. მას როგორც კერძო პირს შეიძლება არ კონდეს უფლება და არ ღირსოს ასათვის წესი. მაგალითად იგი დაიჯება, თუ კი გადასახადებს, თუნდაც უსამართლო გადასახადებს არ გადაიხდის, ან რომელიმე სულელურ სამხედრო ბრძანებას არ შეასრულებს. სამაგიეროდ მას როგორც მეცნიერს აქვს უფლება საჯაროდ გამოთქვას საკუთარი აზრები ამ უსამართლობის შესახებ. ფუკოს ინტერპრეტაციით, კაცობრიობას დასრული გახდება არა მაშინ, როცა მას დამორჩილება აღარ დაჭირდება, არამედ მაშინ, როდესაც მას ეტყვიან: დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებავთ. გადაიხადე გადასახადები და რამდენიც გინდა იმდენი იმსჯელე ფისკალურ საკითხებზე. ანუ ესაა შემთხვევა, როდესაც გონება თავისუფალია საკუთარი თავის საჯარო გამოყენებაში და მეორე მხრივ იგი მორჩილია თავის კერძო გამოყენებაში.
ჩვენთვის არის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ განათლებას ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცაზე, რაც ჩვენ თითქმის მთლიანად გამოვტოვეთ. არ იყო ეს ბოლომდე ჩვენი ბრალი, მე-18 საუკუნეში გასაგებია, რომ არ ქონდა ჩვენ იმისი კომფორტი და რომ ევროპული მოძრაობის ზედ რეცეფცია გაუკეთებინა, როგორც მას ეკადრებოდა და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ფრაგმენტული, ძალიან ზედაპირული მიღება, რომელიც რეალურად განსაკუთრებული გავლენის მქონე კულტურაში არ ყოფილა, ხო? და დღე თუ თქვა ჩვენ გამანათლებლობას არ მოვიდგინთ როგორც ორ რაღაცას, ერთი არის პიროვნული აქტი და კანტი ამბობს არის პიროვნული აქტი, ხო? ეს არის კონტეს გამბედაობა საკუთარი განშე გამოიყენო და მეორე მხრივ როგორც პროცესი და პროცესის ნიშნავს რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გამბედაობა, მით უფრო იცვლება საზოგადოების სტრუქტურა, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ დღესაც კი ჩვენ გვგავართ სერიოზული პრობლემის წინაშე, რომ არც ეს პიროვნული აქტი და არც ეს ისტორიული პროცესი დიდად გავლენა დღესაც კი არ არის.
ეს უმწიფრობა ფუკომაც აღიარა 80-იან წლებში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან რთულადაა საქმე, იმდენად რომ ფორმულამ დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებავთ სრულად უკუღმართული სახე შეიძლება მიიღოს. თანამედროვე საქართველოში ეს დამორჩილდით იმდენად მჭექარედ გაისმის, გაისმოდა და თან ისეთ ხმაზე, რომ მასთან შედარებით ყველანაირი მსჯელობა აზრს კარგავს. უბრალოდ მსჯელობის დაშვებაც კი ძნელი ხდება. გიგი თევზაძემ კანტის ამ ფორმულას იდეალისტური კონფორმიზმის ნიმუში უწოდა, რითაც კანტი ფრიდრიხ დიცკებით აიძულებდა მსჯელობის სფეროში სრული თავისუფლება დაეშვა. გიგას ამის შესახებაც ვკითხე ძალაუფლებისა და თავისუფალი განშის ურთიერთობაზე.
კანტი როცა ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე, ის არ ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე მხოლოდ მის საკუთრის სფეროში, ის პირველ რიგში ლაპარაკობს ძალაუფლებას და რელიგიის დამოკიდებულებას. და მისთვის, როცა ის იწყებს გამანათლებლობას ლაპარაკს, აი სწორედ ეს კავშირი ძალაუფლებას და რელიგიას შორის არის ყველაზე პრობლემატური და ეს ჩანს და შესაბამისად ჩვენთანაც დასაკვირველია, როდესაც პოლიტიკური და რელიგიური დისკურსები და პრაქტიკები ისეა გადამული ერთმანეთზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობს აი ყველასათვის მისაღები ფორმა მიიღოს, ხო? ანუ რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა ჩვენთან დღეს არის ისეთი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვინც ამ ფორმას არეთანხმება, არის მარგინალიზებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კანტანაც და ფუკოსთანაც და ამაზე ბევრს წერს წინასწრების ავტორი გიგი თევზაძეც. კერძოდ კი იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ წარმოიშვა განმონათებლობის კრიტიკული დისკურსიდან ძალაუფლების მოპოვების საშუალებები. ჯერ ევროპაში საფრანგეთის რესპუბლიკა შეიქმნა, შემდეგ კი ნაციონალური სახელმწიფოები და ბოლოს ხელისუფლებებმა აღმოაჩინეს, რომ განმონათებლობის პროექტის მართვა შესაძლებელია. განათლების და მასმედიის სისტემებში მათთვის სასურველი შინაარსისა და იდეოლოგიის ტრანსლირების საშუალებით. ფუკო საუბრობს ჰუმანიზმისა და განმანათლებლობის აღრევაზეც და აღნიშნავს, რომ ჰუმანიზმი სრულიად განსხვავებული თემაა. იგი მუდამ ღირებულებით მსჯელობებთანაა დაკავშირებული და მუდამ იცვლება, როგორც შინაარსის, ისე ღირებულებების მიხედვით. იმდენად, რომ მის წიაღში შეიძლება ფაშიზმი ან სტალინიზმიც კი ეშვას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, უარსაყოფია. ფუკო წერს, რომ ჰუმანისტური თემატიკა ზედმეტად დამყოლია, ზედმეტად მრავალმხრივია, ზედმეტად არამყარია იმისთვის, რომ შეძლოს რეფლექსიის ღერძის როლი შეასრულოს. ძალზე საინტერესოა ფუკოს დასკვნითი აბზაცებიც, სადაც იგი საკუთარი თავის კრიტიკულ ონტოლოგიაზე საუბრობს და მას განიხილავს არა როგორც თეორიას, დოქტრინას, ან თუნდაც ცოდნის პერმანენტულ კორპუსს, არამედ როგორც დამოკიდებულებას, ეთოსს, ფილოსოფიურ ცხოვრების წესს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კვლევაში უნდა განხორციელდეს. სხვადასხვა ეს მონაკვეთი საკმაოდ ბუნდოვანადაა თარგმნილი ქართულად. იგი ასე ჟღერს: ეს ფილოსოფიური დამოკიდებულება უნდა ითარგმნოს განსხვავებული კვლევების სამუშაოდ. დედნის ტრადუირ და ინგლისური თარგმანის translate ძალიან პირდაპირაა ჩემი აზრით ქართულად გადმოტანილი, როგორც თარგმნა. არა და იგი ალბათ უფრო განხორციელებას, რეალიზებას გულისხმობს, ხოლო ზმნა სამუშაოდ კიდევ უფრო აბნევს კითხველს, თან ეს ყველაფერი ტექსტის უაღრესად დატვირთულ დასკვნით ნაწილში ხდება. სხვა ბუნდოვანი ადგილების მიმოხილვისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დარჩა. სამაგიეროდ არ შეიძლება არაღნიშნო თვალში საცემი კორექტურები, რომელიც ლამის ყველა გვერდზე მხდებოდა. ზოგჯერ ამ შეცდომების სიხშირეს აზრის მსვლელობაც კი ეწირებოდა. ბოლოს კანტის ერთი ციტატით მინდა დავასრულო გადაცემა: რევოლუციით ალბათ შეიძლება პიროვნული დესპოტიისა და მოგებასა და ან ბატონობაზე მიმართული ჩაგვრის დამხობა, მაგრამ არასოდეს აზროვნების წესის ნამდვილი რეფორმა. ციტატის დასასრულს კანტმა ეს სიტყვები საფრანგეთის რევოლუციამდე 5 წლით ადრე დაწერა. ზუსტად იმ წლებში საქართველოს ახალ ორბიტაზე გავიდა. წუხარებით შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც იმ ორბიტაზე ვართ. ამაყები და გაუბედავები, სხარტები და უმციფრები.
მოხას ხალბედია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა.